สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าจะมีการใช้มาตรการลงโทษครั้งใหม่ที่สำคัญเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งมีพิสัยไกลสามารถโจมตีผืนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้การรีทวีตวิดีโอต่อต้านชาวมุสลิมของผู้นำสหรัฐทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตำหนิวิพากษ์จากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักการเมืองของอังกฤษเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการให้อภัยระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนาแมสที่นครย่างกุ้งของเมียนมาเมื่อวันพุธมีรายงานว่าเจ้าชายคนสำคัญคนหนึ่งในราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียที่ถูกควบคุมตัวในข้อหาคอร์รัปชันได้รับการปล่อยตัวจากการตกลงซึ่งมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์วันนี้ข่ายงานโทรทัศน์ NBC สั่งปลดผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าคนสำคัญแมตต์ลาวเออร์จากข้อกล่าวหาความประพฤติมิชอบทางเพศนอกจากข่าวโลกดังกล่าวแล้วเราจะมีรายงานนะครับว่ากระบวนการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั้นจะเป็นประโยชน์ในการสำรวจและทำความรู้จักกับตัวเองและจะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างไรรถ Lamborghini รุ่นใหม่ไฮเทครูปร่างหน้าตาและคุณสมบัติเป็นอย่างไรส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของพิพิธภัณฑ์รอยสักที่นครลอสแอนเจลิสติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะตอบโต้การที่เกาหลีเหนือทดลองจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อวันอังคารด้วยการใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัฐบาลกรุงเปียงยางโดยในการทวีตข้อความในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงมาตรการลงโทษใหม่ที่สำคัญและว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของมาตรการลงโทษใหม่ที่จะใช้กับเกาหลีเหนือในวันนี้อย่างไรก็ตามในช่วงจนถึงช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดของมาตรการลงโทษที่ว่านี้ถึงกระนั้นก็ตามโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่ากำลังมีการจัดทำรายละเอียดของมาตรการที่จะสกัดกั้นการขนส่งทางทะเลในระดับใหม่ที่จะนำไปใช้กับเกาหลีเหนืออยู่ในขณะนี้ครับและโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์ฮักเกอร์บีสก็กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะใช้ความกดดันอย่างสูงสุดต่อเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคารเกาหลีเหนือได้ทดลองจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งใหม่ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาว่าจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปของเปียงยางนั้นจะมีขีดความสามารถโจมตีจุดต่างๆที่อยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้โดยสำนักข่าวของทางการเกาหลีเหนืออ้างว่าจรวดขีปนาวุธหัวซอง15นี้ประสบความสำเร็จในการทดลองยิงและสามารถขึ้นสู่อากาศในระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและของเกาหลีใต้เองก็ยืนยันว่าจรวดขีปนาวุธที่ว่านี้สามารถเดินทางเป็นระยะไกลมากกว่าจรวดขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือเคยทดลองในช่วงที่ผ่านๆมาครับโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือรายงานด้วยว่าจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปฮวซอง15นี้เป็นจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ซึ่งติดตั้งหัวรบขนาดหนักและมีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษที่สามารถโจมตีจุดต่างๆบนพื้นแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นได้ประกาศอ้างเรื่องขีดความสามารถของตนที่จะย่อส่วนหัวรบนิวเคลียร์เพื่อนำมาติดตั้งบนจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปนี้ได้หรือไม่แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนครับ อีกด้านหนึ่งในสหรัฐวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้รีทวีตวิดีโอแนวทางที่มีเนื้อหาต่อต้านชาวมุสลิม3ชิ้นซึ่งมีเนื้อหาหรือมีต้นตอมาจากนักการเมืองแนวทางขวาจัดของอังกฤษการรีทวีตวิดีโอต่อต้านชาวมุสลิมที่ว่านี้ทำให้เกิดการตำหนิวิจารณ์และการประนามจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักการเมืองของอังกฤษเองและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกวิจารณ์จากเรื่องนี้โดยกลุ่มปกป้องสิทธิชาวมุสลิมในสหรัฐด้วยนะครับหลังการรีทวีตวิดีโอต่อต้านมุสลิม3ชิ้นซึ่งเนื้อหานั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทราบว่าเป็นความจริงปีเตอร์ไฮไลน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รีทวีตวิดีโอต่อต้านมุสลิม3ชิ้นในบัญชี Twitter ของตนเองหรือ @realdonaldtrump ในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับเจด้าแฟรนเซนรองหัวหน้าพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยมขวาจัดของอังกฤษBritain First เป็นผู้เริ่มโพสต์วิดีโอทั้ง3ชิ้นนี้ใน Twitter ซึ่งเธอมีผู้ติดตามราว 52,000 คนโดยแฟรนเซนตอบกลับรีทวีตดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยคำขอบคุณและยินดีที่ทรัมป์ได้ส่งต่อวิดีโอนี้ให้กับผู้ติดตามประธานาธิบดีทรัมป์ทาง Twitter อีกราว44ล้านคนได้เห็นพร้อมข้อความว่า God bless you Trump God bless America คำบรรยายวิดีโอดังกล่าวระบุว่าเป็นวิดีโอกลุ่มชาวมุสลิมผลักชายวัยรุ่นตกจากหลังคาและทำร้ายจนเสียชีวิตรวมทั้งวิดีโอชาวมุสลิมทำลายรูปปั้นพระแม่มารีและวิดีโอผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมกำลังทุบตีเด็กชายชาวดัชที่ใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองสภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามหรือแคร์ออกมากล่าวประนามท่าทีดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงต่อชาวมุสลิมในอเมริกาขณะที่ผู้บริหารขององค์กรสิทธิพลเมืองชาวมุสลิมในสหรัฐต่างออกมาเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองและทางศาสนาต่างๆร่วมประนามการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันคุณนิฮัตอาวัตแห่งแคร์ระบุนะครับว่าการกระทำที่ขาดสติและไร้ความรับผิดชอบของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังส่งสัญญาณไปยังผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ว่าควรจะเกลียดชาวมุสลิมและศาสนาอิสลามและว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทำไปนั้นควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในเว็บไซต์ของกลุ่มต่อต้านชาวมุสลิมไม่ใช่ทางหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของผู้นำสหรัฐการรีทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ก่อให้เกิดความโกรธแค้นในทั่วโลกอินเทอร์เน็ตในวันพุธนะครับนักวิจารณ์ฝีปากกล้าชาวอังกฤษเพียร์สมอร์แกนผู้เคยปรากฏตัวในรายการเรียลลิตี้โชว์ Celebrity Apprentice ของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อหลายปีก่อนทวีตข้อความขอให้ประธานาธิบดีสหรัฐหยุดการกระทำลักษณะนี้ซึ่งเป็นการสนับสนุนแนวคิดขวาจัดสุดโต่งที่น่ารังเกียจและเป็นการเหยียดเชื้อชาติในช่วงการรณรงค์หาเสียงเมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์เคยเน้นย้ำหลายครั้งถึงการห้ามมุสลิมเข้าประเทศและเมื่อชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีภารกิจแรกๆที่ทรัมป์ได้ทำก็คือการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อไม่ให้พลเมืองของประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐก่อนที่คำสั่งนั้นจะถูกยับยั้งในชั้นศาลในเวลาต่อมานะครับสำหรับเจด้าแฟรนเซนรองหัวหน้าพรรคบริเตนเฟิร์สเคยถูกตั้งข้อหามีพฤติกรรมและใช้คำพูดที่ข่มขู่คุกคามดูถูกและทำร้ายผู้อื่นระหว่างการปราศัยที่ไอแลนด์เหนือเมื่อต้นเดือนนี้และเธอยังเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทำร้ายสตรีชาวมุสลิมผู้หนึ่งเมื่อปีที่แล้วด้วยตามรายงานของสำนักข่าว BBC นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันพุธระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวโรมันคาทอลิกที่เรียกว่าแมสที่นครย่างกุ้งเมืองใหญ่ที่สุดของเมียนมาและเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการพาณิชย์นั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการให้อภัยและหลีกเลี่ยงการแก้แค้นอย่างไรก็ตามประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกพระองค์นี้ไม่ได้เอ่ยถึงกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาที่กำลังถูกประหัตประหารรังควานและถูก ผลักดันขับไล่ออกจากพื้นที่ในรัฐยาไข่ของตนนับเป็นครั้งที่สองโดยก่อนหน้านี้พระสันตะปาปาฟรานซิสก็ทรงไม่ได้เอ่ยถึงชาวมุสลิมโรฮิงจาระหว่างการปราศัยต่อบรรดาทูตานุทูตและผู้แทนภาคประชาสังคมจากการปราศัยเมื่อวันอังคารเช่นกันการประกอบพิธีทางศาสนาแมสที่เมืองย่างกุ้งครั้งนี้มีชาวแคทอลิกในเมียนมาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเช่นกันถึงราว 150,000 คนเดินทางจากจุดต่างๆในประเทศมาร่วมพิธีและเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรานซิสครับขยับไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเจ้าชายไมเตบินอับดุลลาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกราชวงศ์ผู้ทรงอำนาจและเคยถูกมองกันว่าเป็นผู้อยู่ในข่ายขึ้นครองราชบัลลังก์ของซาอุดีอาระเบียแต่ถูกกวาดล้างจับกุมร่วมกับสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นรวมทั้งรัฐมนตรีและนักธุรกิจจากนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันของเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานมกุฎราชกุมารคนปัจจุบันนั้นได้รับการปล่อยตัวจากโรงแรมหรูซึ่งเป็นที่คุมขังเมื่อวันอังคารจากข้อตกลงซึ่งรายงานระบุว่ามีมูลค่าถึงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ครับเจ้าชายไมเตบบินอับดุลลาพระองค์นี้เป็นโอรสของกษัตริย์อับดุลลาเพื่อที่ทรงสิ้นพระชนชีพไปแล้วและเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชาติอันทรงพลังของซาอุดีอาระเบียด้วยครับมาที่สหรัฐเองนะครับวันนี้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายฉบับสำคัญที่จะบังคับให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐทั้งส.ส.และส.ว.รวม535คนรวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่อาจจะเป็นการก่อกวนรังควานทางเพศการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีเรื่องอื้อฉาวและมีการกล่าวหานักการเมืองบุคคลในวงการบันเทิงและนักธุรกิจว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเข้าข่ายการก่อกวนรังควานทางเพศต่อสตรีครับแล้ววันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศนโยบายใหม่นะครับที่มุ่งจะให้มาตรการจูงใจแก่บริษัทต่างๆเพื่อเปิดเผยการติดสินบนของบริษัทแก่คู่คำทำธุรกิจในต่างประเทศตามกฎหมายของสหรัฐตั้งแต่ปี1977นั้นเป็นอาชญากรรมที่บริษัทอเมริกันจะติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศเพื่อให้ได้ข้อได้เปรียบหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ภายใต้นโยบายใหม่ที่ประกาศโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในวันนี้บริษัทต่างๆจะได้รับการลดหย่อนโทษถ้ามีการอาสาเปิดเผยข้อมูลเรื่องการติดสินบนเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศโดยสมัครใจให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐโดยการลดหย่อนโทษนี้อาจจะรวมถึงการได้รับการยกเว้นไม่ถูกดำเนินคดีและการจ่ายเงินค่าปรับนั้นอาจจะน้อยกว่ามาตรฐานแนวทางที่กำหนดไว้ถึงราว 50% ด้วยกันข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในสหรัฐวันนี้เป็นเรื่องที่สถานีโทรทัศน์ NBC สั่งปลดพิธีกรข่าวช่วงเช้าในรายการ Today คือแมตต์ลาวเออร์ออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีสตรีผู้ร่วมงานคนหนึ่งกล่าวว่าเธอถูกละเมิดทางเพศโดยผู้ประกาศข่าวชื่อดังรายนี้ผู้บริหารของช่อง NBC กล่าวในแถลงการณ์ว่าแม้ข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อนายลาวเออร์ครั้งนี้จะเป็นกรณีแรกแต่ก็มีเหตุผลให้สงสัยได้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นก่อนที่จะถูกไล่ออกแมตต์ลาวเออร์วัย59ปีเป็นพิธีกรรายการ Today ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC มานานถึง20ปีและการสั่งปลดพิธีกรผู้นี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันมานี้ชาร์ลีโรสผู้ดำเนินรายการสัมภาษณ์ของข่ายงานโทรทัศน์ CBS ก็ถูกสั่งปลดจากข้อกล่าวหาทำนองเดียวกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง104จุดเมื่อตลาดปิดทำการปิดที่ 23,941 Nasdaq ลดลง8ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น104จุดนะครับปิดที่ 23,941 Nasdaq ตกลง88จุดปิดที่ 6,824 ส่วน Standard & Poor's นั้นลดลง1จุดปิดที่ 2,626 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องราวการศึกษาหรือการทำความรู้จักกับตัวเองนะครับหลายคนที่ผ่านกระบวนการคิดกลั่นกรองว่าสิ่งที่ต้องการได้จากการเรียนมหาวิทยาลัยคืออะไรนั้นคงพอจะทราบว่าช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนกำหนดเส้นทางชีวิตในข้างหน้าหลายปีและบทเรียนที่ได้จากประสบการณ์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองได้หลายเรื่องด้วยกันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จากรายงานของพีทมัสโตมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเริ่มต้นค้นหาตนเองสำหรับการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยคือก้าวสำคัญของความสำเร็จและความสุขในชีวิตนอกจากนั้นยังสอนบทเรียนหลายอย่างให้แก่นักเรียนที่สามารถติดตัวนำไปใช้ในวัยผู้ใหญ่ได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษาเจนนิเฟอร์ซิมอนส์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ที่นครบอสตันให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่านักเรียนมัธยมปลายในอเมริกาใช้เวลาก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย2ปีตอบคำถามสำคัญสำคัญเช่นอะไรคือตัวตนของเราที่แท้จริงและเรามีจุดอ่อนและจุดแข็งด้านใดบ้างรวมถึงสิ่งที่ต้องการได้จากชีวิตคืออะไรเจนนิเฟอร์ซิมอนส์ที่เป็นผู้คัดนักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นกล่าวว่าวิธีศึกษาตนเองเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามสำคัญเหล่านี้อาจเริ่มต้นด้วยการจดบันทึกเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจและแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะครับการเข้าใจตนเองมีประโยชน์หลายอย่างพื้นฐานความกระจ่างในสิ่งที่ตนต้องการในชีวิตจะช่วยให้เลือกเส้นทางที่นำไปสู่ความสุขได้เพราะอาจจะทำให้ตนเองมองข้ามปัจจัยแวดล้อมอื่นเช่นชื่อเสียงเงินทองและภาพลักษณ์ภายนอกซึ่งน่าจะสำคัญน้อยกว่าความพอใจและเป็นสุขในชีวิตนะครับข้อเขียนบางเรื่องอาจนำมาประยุกต์ใช้ในเรียงความเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วยหลังจากนั้นนักเรียนเริ่มวางแผนว่ามีสิ่งอะไรอีกบ้างที่ต้องทำในการสมัครเรียนนั่นหมายความว่าพวกเขาจะได้ฝึกทักษะการจัดการและทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนกระบวนการสำคัญอีกขั้นหนึ่งคือการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นขอให้อาจารย์เขียนจดหมายสนับสนุนการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยของนักเรียนหรือการขอความเห็นจากคนที่รู้จักที่เรียนอยู่ที่สถาบันซึ่งตนเองสนใจสมัครในส่วนนี้นักเรียนจะได้ฝึกการสร้างเครือข่ายได้ทำความรู้จักกับคนในสังคมที่กว้างขึ้นซึ่งเป็นพื้นฐานของการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นในวัยทำงานต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อถึงวันส่งใบสมัครหลังจากที่เตรียมการอย่างเรียบร้อยบทเรียนชีวิตที่ควรจดจำคือเราสามารถควบคุมบางเรื่องได้แต่ต้องจำไว้เสมอว่ามีอีกหลายเรื่องที่เหนือการควบคุมของเราสิ่งที่ให้ความกระจ่างในประเด็นนี้คือการแข่งขันที่สูงในสถาบันชั้นนำที่ทำให้จำนวนผู้สมัครมีมากกว่าจำนวนที่มหาวิทยาลัยรับได้หลายเท่าซึ่งเป็นสัจธรรมที่เหนือการควบคุมของนักเรียนบทเรียนสำคัญมากที่สุดประการสุดท้ายคือเมื่อถูกปฏิเสธจากสถาบันที่นักเรียนเคยปักใจว่าเป็นสถาบันที่ต้องเข้าเรียนให้ได้พวกเขาควรเรียนรู้ว่าความสุขของชีวิตการเรียนมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นว่าจะเกิดขึ้นกับสถาบันแห่งเดียวเท่านั้นการรู้จักกับความผิดหวังเมื่อถูกปฏิเสธและเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความเสียใจนั้นจึงเป็นเรื่องที่คุณเจนนิเฟอร์ซิมอนส์กล่าวว่าเป็นสิ่งสอนใจที่สำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนในกระบวนการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก่อนจะไปฟังเรื่องรถ Lamborghini รุ่นใหม่นะครับที่อินโดนีเซียเมื่อวันพุธหลังจากที่กลุ่มควันและแก๊สจากภูเขาไฟเมาอากุงเปลี่ยนทิศทางเมื่อวันพุธเจ้าหน้าที่บนเกาะบาหลีได้สั่งเปิดสนามบินอีกครั้งเป็นผลให้บรรดานักท่องเที่ยวนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่บนเกาะเป็นเวลา2วันเริ่มไปต่อแถวที่สนามบินเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางออกจากเกาะบาหลีหลังจากที่ติดอยู่เป็นเวลาหลายวันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันบริษัทผลิตรถยนต์ Lamborghini ของอิตาลีเปิดตัวรถซุปเปอร์คาร์ยี่ห้อใหม่คือยี่ห้อ Terzo Millennio หรือ Third Millennium ในภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรถไฮเทคที่ออกแบบร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี MIT ในสหรัฐMike Echoes ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับ รถซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Lamborghini ที่ชื่อว่า Terzo Millennio เรียนแบบมาจากรูปร่างของยานอวกาศโดยได้รับความร่วมมือจากนักออกแบบของสถาบันเทคโนโลยีรัฐแมสซาชูเซตส์หรือ MIT นะครับรถซูเปอร์คาร์แห่งอนาคตนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่เรียกว่า Modern Super Capacitor โดยล้อทั้ง4ล้อจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแยกต่างหากทำให้มีอิสระในการขับเคลื่อนคุณมิทยาบอเกิร์ตหัวหน้าฝ่ายออกแบบของ Lamborghini เปิดตัวโมเดลรถรุ่นนี้ที่งานประชุมประจำปี MTech Conference ของสถาบัน MIT ครับ
So for us it is super exciting to combine Lamborghini as an innovative brand with the you know the young mind of the students and
คุณบอเกิร์ตกล่าวนะครับว่าการผสมรวมนวัตกรรมของ Lamborghini เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษารุ่นใหม่ที่ MIT สร้างแรงจูงใจที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งนะครับแล้วว่าภารกิจสำคัญของ Lamborghini ในปีนี้ก็คือการทำให้คนที่เห็นรถคันนี้เกิดความตื่นเต้นนั่นเองครับ
Our mission is here I think done because I have seen already many many peoplehave seen the car everybody was really excited a lot of young people
ครับเทคโนโลยีใหม่ที่มาพร้อมกับซูเปอร์คาร์เทอร์โซมิเลเนียลคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าการซ่อมแซมตัวเองซึ่งหมายความว่าตัวถังรถยนต์ที่ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และนาโนเทคโนโลยีแบบพิเศษจะสามารถลบรอยขีดข่วนบนตัวถังได้โดยอัตโนมัตินะครับคุณมิทยาบรอเกิร์ตกล่าวด้วยนะครับว่ารถซูเปอร์คาร์คันนี้ยังถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานเพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนรุ่นใหม่ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับรถยนต์เทอร์โซมิเลเนียลยังไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะออกสู่ตลาดเมื่อไหร่ซึ่งทางบริษัท Lamborghini คาดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการพัฒนารถยนต์ต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมถึงกระนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่กล่าวมาจะค่อยๆถูกนำมาใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นของ Lamborghini ซึ่งจะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องรอยสักหรือแทททูนะครับรอยสักบนร่างกายผู้คนนั้นช่วยถ่ายทอดเรื่องราวที่มีทั้งน่าจดจำหรือเจ็บปวดและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งหนึ่งในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐรวบรวมเรื่องราวของรอยสักจากหลายประเทศซึ่งเปรียบเสมือนจดหมายเหตุแห่งความทรงจำและประวัติศาสตร์ของผู้คนทั่วทุกมุมโลกนะครับเอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวมีรายงานเรื่องผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนีธิการกำลังวันถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ช่วยคินทาน่าช่างสักในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐจรดเข็มน้ำหมึกบนร่างกายผู้คนที่นี่มานานกว่า20ปีด้วยความหลงไหลในงานศิลปะบนเรือนร่างมนุษย์หลังจากที่เพื่อนรักของเขาได้มอบเครื่องสักให้เมื่ออายุได้14ปีควินทาน่าเฝ้ามองพัฒนาการของรอยสักที่เคยอยู่แต่ในมุมมืดของสังคมในอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่รอยสักนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าปิดบังอีกต่อไปค่ะWhen I first started tattooing, it was still looked as a you know as a bad thing. And but I always. Quintana บอกว่าแรกเริ่มที่เขารู้จักกับรอยสักผู้คนต่างมองว่าการมีรอยสักนั้นสื่อถึงสิ่งที่ไม่ดีแต่เขากลับเห็นว่านี่คืองานศิลปะรูปแบบหนึ่งและเมื่อเขาได้รับเชิญให้มาร่วมทำรอยสักเพื่อใช้ในงานพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของรอยสักในนครลอสแองเจลิสเขาก็รู้สึกว่านี่คือความฝันที่เป็นจริงค่ะ
This exhibition is one of the very first exhibition on tattoo that come from people from the tattoo culture.
Stefan Martin ผู้ดูแลและจัดนิทรรศการ Tattoo ที่ Natural History Museum ในนครลอสแองเจลิสบอกว่านี่น่าจะเป็นที่แรกๆที่รวบรวมรอยสักจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อบ่งบอกว่ารอยสักนั้นอยู่คู่กับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมานานหลายพันปีซึ่งอาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในด้านรอยสักหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่ปัญญาชนไปจนถึงอาชญากรค่ะ
Something that goes across cultures, thousands of years, and it's basically a universal impulse.
Gretchen Baker, รองหัวหน้าที่ดูแลนิทรรศการแทททูนี้บอกว่าผู้คนมีเหตุผลมากมายในการมีรอยสักติดตัวทั้งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองการทำตามหลักการทางความเชื่อส่วนบุคคลการแสดงตัวตนชนเผ่าหรือองค์กรโดยเฉพาะกลุ่มอาชญากรในอดีตหรือแม้กระทั่งการมีรอยสักเพื่อความสวยงามและมีคุณค่าทางจิตใจ ภายในนิทรรศการได้รวบรวมภาพถ่ายและวิดีโอจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อสะท้อนเหตุและผลที่มนุษย์คนหนึ่งจะยอมเจ็บตัวเพื่อให้มีรอยสักติดตัวไปตลอดชีวิตและหนึ่งในวิดีโอที่ได้รับความสนใจอย่างมากในงานนี้คือพิธีไหว้ครูสักยันต์ของประเทศไทยที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกทุกปีค่ะ
Tattoo has a strong spiritual and religious purpose in a lot of cultures.
ให้ปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายวัฒนธรรมเชื่อว่ารอยสักนั้นมีพลังอำนาจที่ส่งเสริมตัวผู้สักได้แม้รอยสักจะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนได้แต่สำหรับบางคนรอยสักอาจไม่ใช่สิ่งที่น่าจดจำนะคะ
One of the main use of tattooing was to mark people down and to exclude them and to punish them.
มาร์ตินเพิ่มเติมว่าบางวัฒนธรรมหรือชนเผ่าจะบังคับให้ผู้คนในชุมชนสักเพื่อสื่อถึงชนเผ่าของพวกเขาซึ่งหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้เลือกรอยสักแทนที่จะเป็นคนที่ถูกสักและบางครั้งรอยสักก็มีไว้เพื่อการลงโทษผู้กระทำผิดหรือทำตัวไม่เหมาะสมอย่างเช่นวัฒนธรรมของชาวกรีกโรมันและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับนครลอสแองเจลิสก็มีสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายของรอยสักที่เรียกกันว่าเดอะไพค์ในย่านลองบีชทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสค่ะ
The Pike became a place where all the sailors were coming home from Asia and they were kind of exchanging
เบเกอร์ทิ้งท้ายไว้ว่าเดอะไพค์ก็เหมือนกับซิลิคอนแวลลีย์ของรอยสักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะบรรดานักเดินเรือจากฝั่งเอเชียจะมาแลกเปลี่ยนไอเดียการสักที่นั่นและเป็นต้นกำเนิดของรอยสักสไตล์ชิคาโนหรือ Black and Gray ที่ใช้การไล่สีเหมือนภาพวาด2มิติที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ชาวละตินอเมริกันค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องของรอยสักซึ่งอาจจะสื่อความหมายได้หลายแง่มุมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณภาพินีครับ
ค่ะคุณจำเริญกับทีมงาน BOA แล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังก็จะพบกับดิฉันนะคะเพราะว่าจะมาดำเนินรายการแทนอาจารย์ธีรรัตน์จนถึงวันที่14ธันวาคมเลยค่ะ
อ๋อโอเคครับไม่เป็นไรเลยครับคุณภาวินีเสียงซุ้มเสียงคล้ายกับอาจารย์ธีรรัตน์มากไม่บอกไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
ขอบคุณค่ะค่ะดิฉันฟังเรื่องรอยสักแล้วก็ไปเปิดอ่านดูนะคะปัจจุบันอย่างในบ้านเรานะคะคุณจำเริญคือบางคนอาจจะรู้สึกมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับคนที่มีรอยสักคือเรื่องแบบนี้น่าจะยังคงอยู่ในสังคมบ้านเราแต่ว่าปัจจุบันก็จะเป็นเขาเรียกว่าลายสักแบบมินิมอลอะค่ะคุณจำเริญคะก็จะเป็นแบบรอยสักเป็นรูปพระจันทร์เล็กๆเป็นดาวดวงเล็กๆหรือว่าเป็นตัวอักษรหรือรูปอะไรที่เป็นเล็กๆอยู่ในบางจุดที่ไม่ได้ใหญ่มากหรือทำให้เป็นที่เป็นคล้ายๆเป็นจุดดึงดูดสายตามากเกินไปนี่ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันในบ้านเราตอนนี้ค่ะคุณจำเริญ
ค่ะเป็นเทรนด์ใหม่เป็นแฟชั่น
จริงๆในฝั่งแคลิฟอร์เนียก็มีการสักแบบนั้นแล้วนะคะแล้วก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คืออาจจะไม่อยากสักถาวรอาจจะเป็นการชั่วคราวก็ได้นะคะเขามีอุปกรณ์ที่คิดค้นในสหรัฐเหมือนกันคล้ายๆกับเป็นแททูชั่วคราวให้ความรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะสักให้ลองทำแบบนี้ก่อนที่จะไปสักจริงเพื่อให้แน่ใจว่ารอยสักนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องการไปตลอดชีวิต
ค่ะก็ทำแบบนี้ก็ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยนะคะแล้วก็ถือเวลาไม่ชอบก็ลบได้ถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ตอนนี้ค่ะเกือบ7นาฬิกาแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณข่าวดีๆจากทีมงาน VOA ค่ะคุณจำเริญดันสมบูรณ์และทีมงานทุกท่านนะคะวันพรุ่งนี้ก็พบกันกับข่าวดีๆจาก VOA ได้วันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ